Deixamos la música porque temos xa de falar de deportes. Como xa adiantábamos, xoxe toca falar da Zarplastic Omnium. Para iso temos outro lado da liña telefónica a Carlos Rey, o seu adestrador e director deportivo tamén do club. Moi bo día.
Hola, bo día.
Gracias, como sempre, Carlos, por nos acompañar para falar un pouco da traxetoria logo destas seis xornadas da Zarplastic Omnium. Sabemos xa dende o comezo da temporada, falábamolo contigo, tamén co presidente, con Aurelio Cruz, que o obxectivo da SAR pois era tentar non pasar apuros, facelo o mellor posible, garantir a permanencia. Semella que polo de agora o obxectivo está cumplido e ademais con creces, non?
Bueno, si si temos en conta no lugar que nos atopamos en este intre na clasificación, pois podemos decir que si estamos de sextos e con posibilidades de meternos quintos na próxima xornada, pero o que si é certo é que non estamos tendo un nivel de xogo como eu quería que tivéramos, ¿no? Como incluso os xogadores queren ter. Estamos de un período de adaptación, isto costanos moito a veces poder ter unha continuidade no noso xogo. Iso é o que é único que en este momento me está a preocupar, porque moitas veces é preferible xogar ben e perder que xogar mal e gañar, ¿no? Porque todo isto é puntual. Si xogas mal e gañas, eso non vai a ser sempre. É puntual unha vez, pero si xogas mal, a posibilidade de perder é máxima sempre. Entón é preferible iso, xogar ben, ainda que perdas, porque os próximos partidos seguro que vas a xogar ben e vas a gañar, non? Entón o que queremos é adquirir un nivel de xogo bo para poder ter todas as posibilidades de gañar en cada partido, non?
O que está claro é que ainda, bueno, estamos pues ao comezo, non, desta liga, seis xornadas, que non son moitas porque é un longo percorrido, non, de 30 partidos, se queda aínda moito por diante. Entendemos polas túas palabras, Carlos, que hai marxe de mellor aínda, non?
No xogo claro, da SAR. Evidentemente, nos estamos a traballar por iso. De feito, ao sábado pasado xa tivemos unha mellora importante, sin estar dentro dos límites que nos queremos ter, pero sí que tivemos unha mellora importante, non? Si fixamos na clasificación, bueno, pues os dos partidos que perdemos os perdemos co líder e co que vai segundo, non? Entón, bueno, pues tendo en conta iso, pues a clasificación, a temporada en principio non está sendo mala, pero é o que che decía, non, que o importante non solo é gañar ou conseguir puntos, sino o importante é adquirir un gol de xogo bo para que nos manteña contentos e con ganas de traballar e seguir traballando, que é o que estamos facendo agora. Eu estou encantado coa resposta dos xogadores, dende logo traballan moitísimo e iso vai ser reflexado co tempo.
E esa marxe de mellora da que fala, esa necesidade, pois bueno, de mellorar a calidade do xogo da SAR, pasa simplemente por esperar un pouco máis de tempo, por ver como se van acoplando todas as pezas, porque sabemos que, bueno, é preciso, non, unha adaptación nas primeiras xornadas, e igual é que aínda é cedo, non, para ver o 100% deste equipo.
Sí, evidentemente aínda é cedo, e xa digo que tampouco sería o mellor excesivamente bo que estuviéramos a un alto nivel agora, porque a temporada, como ti ben dices, la longa, un nivel bo ahora igual te permite te mantelo toda a temporada, non? Entón, bueno, o importante é ir pasiño a pasiño, pouco a pouco, mellorando, e que, bueno, que cheguemos ao final con, pues eso, satisfeitos do que hemos feito, que fixemos, e de que como traballamos, non?
O que está claro é que os resultados están aí, que o traballo vese, é normal, non? Que sempre un adestrador como a ti pois intente, non, seguir mellorando xornada tras xornada, pero o certo é que xa neste último partido demostrou a SAR control, demostrou gañas, non, o remontar ese encontro co Granitos Ibéricos. Por certo, segundo as crónicas, o mellor partido, non, do equipo do Granitos, pero que sen embargo a SAR non deixou, non baixou os brazos, e seguiu pelexando ata unha remontada que logo vos deixaba un marcador pois bastante abultado.
Bueno, sí, fijáis o resultado, non reflexo que pasou no partido, porque o partido foi tremendamente difícil e complicado. Eles veñen de contar cos servicios dun novo adestrador, que para min é un dos mellores que hai en Galicia, como é Jota. Jota deulle ao equipo un novo aire, unha nova actitud, unha nova mentalidade, e realmente o partido foi tremendamente difícil para nós, pero por iso digo que estou contento, porque a resposta dos nosos xogadores foi impresionante, non? O sea, pese a todos os problemas que estamos a ter, porque temos problemas de concesións, pero todo isto, olvídanse no momento de xogar, de rolo polo todo para conseguir o resultado que al final, gracias a Deus, viu para nosa casa, non?
Pois un resultado que vos sitúa nesa meta de alta da clasificación, 7 puntos, empatados con Ovás, un dos grandes, tamén que, como decíamos, as dúas derrotas, como nos lembrabas, Carlos, co líder e co líder, non?
Sí,
que están
sí,
empatados, o Sis de Nadal e o Cisne.
Sí, sí, con eles, por iso te digo que eu penso que, bueno, partido Sis de Nadal xogamos francamente mal, iso somos conscientes, eu penso que de xogar ao nivel que estamos xogando agora, pois o partido non hubiera sido, seguramente sería outro. Co Cisne estivemos aí, que tampouco o partido decantouse nos últimos momentos para eles, pero, o sea, que te digo que cos resultados non estou, non son malos, pero non estou satisfeito co nivel que, bueno, nin eu nin os xogadores, non? Porque temos afalado xa moito sobre isto, sabemos que podemos ter moito máis nivel e por iso vamos traballar, estamos traballando por iso, non?
Bueno, pois é importante, non? Recoñecer que hai marxa de mellora e traballar para iso, porque, como decíamos, é cedo aínda e, ademais, estamos falando dunha liga moi competitiva. Pasada semana tiñamos con nosa Fran Teixeira, o técnico do Chapela, do Castro Chapela, e nos decía, non? Da tremenda igualdade que hai, como unha especie de dúas ligas, non? Na metade alta, pois moita calidade, na metade baixa, pois, bueno, equipos igual máis frouxos, pero falaba dese grupo de cabeza do Sis do Nadal, do Cisne, do Siria, do Luceros, tamén metía, como non, a Sar e o Novas, neses equipos que poden gañar a calquera, non?
Bueno, a liga é tremendamente igualada, si é certo, e estou de acordo con él en que hai varias ligas. Eu diría que en vez de dúas hai tres. Hai unha de 4 equipos que teñen as máximas posibilidades de loitar polo campeonato, polo subcampeonato, que va a dar dereito a xogar a fase de ascenso. Despois hai un pelotón de unos 6 equipos que están a manexar as posibilidades de xogar entre cuarto e décimo. Despois están outros 6 que, bueno, que ficáis sean máis flosos. Pero eu non me fío de nada, porque outro día Carballal, cun equipo que en este momento está na zona baixa da tabla, creou unos moitos problemas. O Cañiza, que ahora está, bueno, en unha zona boa para eles, que é moi perto de nós, pero tamén creou unos moitos problemas. O sea que, hoxe en día, en esta liga, calquera te pode ganar, calquera te pode dar un disgusto, non te podes fiar, tens que sair todos os partidos moi mentalizado, porque o día que te relaxes te van a dar duro, non?
Igual iso é o que pensades xa para este próximo encontro do sábado, non? Que, por certo, volvedes xogar fora da casa e volvedes xogar cun deses equipos que está no pozo da clasificación, non? Neste caso co Bueu, que só suma 2 puntos, pero que, como dís, Carlos, non se pode ir relaxado tampouco, non? A este encontro.
Non, aparte que o Bueu, bueno, ten 2 puntos, é certo que tamén tuvo un calendario que non foi moi aceitado para eles, en canto a dificultade, tuvieron un calendario difícil hasta agora. Eu penso que o partido sábado é un partido complicadísimo, pero moi, moi complicado. Además, eles veñen de recuperar a un grandísimo xogador como é Chema, un pivote excepcional que se habilitou con nos Nazar fai 5 anos. Creo que a volta de Chema vai a dar a eles un plus, non? Para mí, o partido é complicado. Temos que, para ganar, temos que estar moi metidos, moi mentalizados, ter o noso nivel de xogo bo. Se temos o noso nivel de xogo malo, o partido non o ganamos.
Pois hai que ir con esa mentalidade, non? Concentración ao 100% para ese encontro no Morrazo. Como dicía, segundo partido que xogades fora da casa, supoño que eso tamén é pois un problema engadido, non? Non estar na pista co apoio tamén da afección.
Home, xogar fora sempre é complicado, sobre todo un sitio como o Bueu, que sobre ter moi bastante xente, bastantes aficionados na grada, pero bueno, nosotros temos a liga, vais a xogar, que todo o mundo vai a xogar uns partidos fora que na casa, por tanto estamos en unha situación de igualdade, pero claro, xogar fora, como ti dices ben, pues eso é un plus tamén para o equipo da casa, e sin embargo para o de fora pues ten que traballar máis para conseguir os resultados, porque xogar fora sempre é difícil.
Pois eso, que ninguén se fíe do Bueu, que mal estar no pozo da clasificación, só gañaron un encontro dos seis disputados até o de agora, e un equipo tamén de calidade, de seguro que vai dar guerra neste encontro coa Sar Plastic Omnium. Pero se te parece, Carlos, eu non quería deixar pasar a oportunidade de falar contigo non só do equipo de máxima categoría da Sar Plastic Omnium da Primeira Estatal, sino tamén do resto dos equipos, non? De toda esa base da Sar, un clube que de sempre pois estivo en Redondela pois como ese referente, non, do balonmán, que é un deporte con moito arraigo aquí na nosa localidade, do que tires tamén director deportivo, que era un pouco pois a intención da directiva da SAR, non poder contar con alguén pois que organice, que potencie, non, esa base do balonmán para que se recupere pois na medida do posible ese esplendor, non, de décadas atrás.
Sí, por suposto, ese para min é un objetivo importante, a base, non, dentro desta temporada, porque tamén hai un problema da adaptación dos adestradores a nova perspectiva que facemos de traballo de base, non, porque agora é un traballo máis dirixido, máis organizado, máis consecuente. Entón, antes estaba un pouco máis deslavazado, cada un iba por libre, e agora non, agora temos que manter unha escala de traballo entre categorías para que todo vaya perfectamente engranado, non? Entón, está a costar ao principio, porque, bueno, hai que cambiar mentalidades, hai que cambiar formas de traballo, formas de pensar, pero sí que estamos empezando a ver que sí que podemos facelo e que creo que vamos a facer grandes cousas. Estamos moi mentalizados para iso. E creo que os adestradores do club, os que están entrenando as categorías base, están, bueno, creo, non, teñen o compromiso de traballar para que isto vaya para adiante, non é que crea que é certo, non, son o que eles queren facer. Eu penso que o resultado a corto plazo seguramente non o veremos, pero a medio largo plazo veránse os resultados.
É que isto do deporte base é unha maratón de longa distancia, non? É un pouco traballar dende os rapaces e rapazas máis pequerrechiños ata as categorías a que van avanzando, para logo crear pois esa base, non, esa canteira do balonmán da SAR, que xa se ven os juvenis, que xa se ven os equipos, non, que militan noutras categorías da autonómica e da provincial, e ver tamén pois no equipo de máxima categoría ese referente, non, eses xogadores, pois,
claro,
que
sí,
que eles queren chegar a ser tamén.
Sí, non? Evidentemente, pois eso é interesante, que o equipo de Primeira Nacional xogue ben, porque iso vai a chamar a xente ao pabellón, e os rapaces vendo xogar o equipo, pois iso é unha motivación, é un obxectivo chegar a ese equipo. Nos temos que traballar por manter o equipo na categoría, porque evidentemente hai que deixar yo que viñe detrás o equipo en unha boa categoría, boa para traballar, para xogar. Por suposto que eles vean o equipo como referente, non? De todos xeitos, che digo que para min o traballo de base primordial, estamos tratando de convencer de que o importante, sobre todo cos rapaciños pequenos, que non é gañar, que xogar, non? Un mal xogador, que un rapaz que empeza agora, que non xoga ben, dentro de uns anos, cando pase a pubertad, ao mellor un rapaz pequeno agora vai a ser moi alto, non? Hasta agora estábamos facendo selección xa con nenos pequenos, non? Entón non podemos facer esa selección, vamos a traballar con todos, que todos teñan as oportunidades de xogar igual, porque hai que reconocer que hai que darlle ao rapaz o dereito a xogar sin ser un fenómeno. O sea, sin xogar ben. O sea, o rapaz, ainda que xogue mal, ten dereito a xogar. Entón, eso é unha das bases que temos no traballo que vamos a facer ca base.
Home, que está claro que moi poucos, non, chegan a ser xogadores de elite. A maioría dos nenos e nenas que comezan pois no deporte do balonmán ou en calquera outro, o que buscan un pouco é diversión e o xogo para os seus pais tamén, non? Pois unha práctica deportiva en un deporte de equipo que lles axuda tamén non só a nivel físico, sino na súa educación, non? Do
claro,
que compañerismo.
Claro, eso primordial, non? Aquí cos rapaces o traballo non é un traballo de adestrador, é un traballo de educador, non? Porque temos que facelos traballar dentro de límites de deportividade, de respeto mutuo, de compañerismo. Estos son valores que hai que traballar moito cos rapaces, non? Para que eles realmente se fagan como persoas primeiro, non? Despois, o que ti dís, chegar, pois iso é complicado. Eu recordo da miña carreira como adestrador, pois teño a satisfacción de ver algún xogador xogando en Asobal, non? Entón, dices, bueno, pues eu traballei con estes rapaces e contribuí con un garrito de area para que estes rapaces se salgan a Sobal, pero esos son os mínimos. Pero o importante é darlle unha educación deportiva, unha educación social, unha educación humana, non? Iso para nos é vital e primordial.
Pois un traballo que se fai ao longo do tempo e son unha carreira de longo percorrido, non? A da base, como a sempre, que é primordial tamén na Sar Plastic Omnium, un equipo que xa pois, é unha institución aquí en Redondela, non? Esa gran familia do Balonmán que é a Sar e que seguirá así seguro por moitísimos anos. Carlos, director deportivo da Sar, adestrador tamén do equipo de máxima categoría do Plastic Omnium, moitísimas grazas por ter estado xe con nós. Moita sorte para ese partido tamén en Bueu desta fin de semana.
Moitas gracias a vos, gracias por por contar con nós para que a xente sepa o que estamos a facer e como estamos facendo, ¿no?
Moitísimas gracias, e bo día.